milí spolubratia v kňazskej službe, milí bratia ministranti, drahí bratia a sestry. Vždy, keď prečítame sväté evanjelium, vnímame ho ako text, posvätný text, ktorý nám opisuje udalosť zo života Ježiša Krista, ktorá sa stala pred 2000 rokmi na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase, s nejakou konkrétnou vnútornou udalosťou a z toho vyplývajúcou výpoveďou a posolstvom. Lenže odkedy Ježiš stál z mŕtvych, udalosti jeho života a posolstvo jeho života sa stáva otvorenou knihou, ktorá nezostáva v dejinách, ale stáva sa živým posolstvom pre nás, pre ľudí, ktorí veríme v to, že je prítomný, veríme v to, že jeho slová sú platné dnes. Že to efeta, ktoré odznelo v dnešnom evanjeliu, znie aj dnes. Ba že to evanjelium je pozvaním, aby sme doňho vstúpili. Myslím, že netreba nikoho presviedčať o tom, že hlucho nemosť je aj diagnózou modernej spoločnosti. Teraz nemyslím konkrétne len na tých, ktorí sú tým postihnutí v tom zmysle, že nepočujú a preto nevedia hovoriť. Všetka čest tým, ktorí sa nimi zaoberajú a im, že majú vnútornú silu zvládať tento svoj problém. Myslím na hluchonemosť tých, ktorí vedia počúvať a vedia hovoriť, ale tá hluchota nespočíva v neschopnosti fyzicky niečo počuť a zachytiť, v neschopnosti niečo fyzicky povedať, vysloviť, vyjadriť počuteľne, ale hluchonemosť v tom duchovnom zmysle slova. Lebo žijeme v modernej spoločnosti, ktorá nám síce ponúka tisíce slov z najrôznejších zdrojov, ale tie slova sú prázdne. A naše uši, ktoré to počujú, sú ako hluché uši, ktoré síce zachytávajú zvuk a slova a vety a piesne, ale tá prázdnota tých slov je vyprázdňujúca. Tie slova, ktoré sa valia do našich uší a cez ne do našej mentality, do našich srdc, do nášho spôsobu zmýšľania a nazerania, nám zapchávajú tie uši pre posolstvo, ktoré pochádza z evanjelia. A je len samozrejme, že ak sme hluchí, tak aj to, čo nám ide z jazyka, z úst, je prázdne. Z plnosti srdca hovoria ústa, citujem sväté písmo, platí aj negatívna podoba. Z prázdnoty srdca sú prázdne slova z našich úst. A preto Pán aj dnes pozýva nás, aby sme toto efeta našim svedectvom ponúkali tým, ktorí sú okolo nás. Skúsme charakterizovať Pána Ježiša v tejto situácii ako muža. A skúsme ho charakterizovať slovnými spojeniami, ktoré sa so slovom muž najčastejšie spájajú. Niekedy sa hovorí, je to muž modlitby. V životopisoch svätých, veľkých postavách cirkevných dejín mnohokrát čítame ten svetec, ten pápež, ten otec rodiny je mužom modlitby. Možno ešte častejšie sa používa slovné spojenie muž činu. Ten človek je muž činu. A možno najmenej, ale aj to sa používa, keď sa hovorí muž svätého života. Človek svätého života. Tak si skúsme dnes vziať tieto tri slovné spojenia na tejto púti mužov ako povzbudenie. A to prvé povzbudenie je muž modlitby. Ježiš je príkladom ponorenia sa do modlitby. Do modlitby nasadenej, do modlitby vrúcnej, do modlitby konkrétnej. Lebo veľký muž, svätý Pavol, ktorý vynikal silou, aj fyzickou, kto si vypočítal, že prešiel pešo alebo po mori 37 až 40 tisíc kilometrov, keď ohlasoval evanjelium, tento mocný, silný muž, ktorý bol určite aj telesne veľmi zdatný, hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Možno by nám moderná kultúra chcela podsunúť takú tézu, že muž, ktorý sa utieka k Bohu, muž, ktorý sa obracia na Božiu pomoc, je slaboch. Že muž, ktorý potrebuje inú pomoc, muž, ktorý si nevie poradiť sám, muž, ktorý nevie sám urobiť rozhodnutie, ale musí sa obracať, ako to hovorili ateizátori 40 rokov na tie barličky náboženstva, je slaboch. A svätý Pavol hovorí, len keď som slabý pred Bohom, keď si to pred ním priznám, vtedy som silný. Bratia, sestry, áno, Boh nám obdaril, nám dal talenty, schopnosti, vzťahy. Ale stále platí, že ak nečerpáme z Neho, tak sme slabí. Slabí sme, slabosti sme vtedy, keď sme neochotní si to priznať. Ale ak má v nás začať pôsobiť Božia sila, tak sa na Boha máme obracať. Človek, a teda aj muž, nie je krajší, ako keď sa modlí, ako keď sa otvára pred Bohom. Ba viac, treba Bohu povedať v modlitbe, Pane, Ty, ktorý si ma stvoril ako muža, Ty, ktorý si ma obdaril talentami, vzťahmi, povolaním muža a so všetkým, čo k tomu súvisí, ja Ti to otváram. Ja sa v tomto postavení a v tomto rozpoložení pred Tebou otváram. Lebo to treba povedať. A myslím, že nič nie je dôležitejšie, ako zdôrazniť, drahí bratia a sestry, toto, že Boh nás stvoril a tvorí. Boh nie je ako posunovač vagónov, ktorý len roztlačí vlak a on si potom ide, ako má, ako chce, podľa vyhybiek, jak sú práve prehodené. Boh je Otec. Boh je verný stvoriteľ, ktorý nás stvoril z lásky našich rodičov, dal, aby nás títo rodičia, aby nám pomohli vyzrieť do našej mužnosti. Ale je to Boh, ktorý stále lúčom, signálom svojej živej, milujúcej, účinnej prítomnosti nás stále tvorí. Však netreba nikoho presviedčať, bratia a sestry, že tie stíšené mobilné telefóny, ktoré máme stíšené vo vreckách, aby nám nezazvonili počas svätej omše, sú spojené s operátorom. Však máme v podvedomí to, že ak nám niekto práve teraz volá alebo posiela SMS-ku, tak si to potom pozrieme, lebo teraz je ten prístroj, ten aparát v živom spojení s operátorom. Od momentu nášho krstu, keď sme boli pokrstení ako neopakovateľné ľudské originály, ktoré sú v čase a priestore neopakovateľné, tak od momentu krstu, keď sa tento signál založil, Boh nás neustále tvorí cez ťažkosti, cez krízy, cez vzťahy, cez situácie. A čím viac sme ľuďmi modlitby, čím viac sme mužmi modlitby, tým viac sme mužmi, lebo Boh nás takých stvoril a chce tvoriť. A niekedy nám naloží poriadne ťažkú činku. Ale, ako sa hovorí, keď do koruny palmy vložia kameň, ona prestane rásť, ale začínajú sa prehlbovať jej korene, tak keď nám naloží Pán tú činku, ten kríž, ten batoh, že pod ním sotva obstojíme a povieme, Pane, s tebou idem, kráčam, vydržím, lebo nie len ja, ale moja manželka, moja matka, moja dcéra, moje deti, moja rodina, moje spoločenstvo potrebuje moju oporu a ja tú oporu, tú silu, aby sa mali o čo oprieť, čerpám, Pane, od teba. Zdôrazňujem, milí bratia, zdôrazňujem, milé sestry, nevytvorme si v srdci 13. komnatu tém, do ktorých sa nepozeráme ani my a preto tam nedovolíme nazrieť ani Pánovi. Práve tam potrebuje nazrieť. Práve toto potrebuje otvoriť. Práve tam ten jeho živý signál, jeho Božieho operátora potrebuje prísť a dodať silu. Lebo je to pokušiteľ, ktorý hovorí, toto nepovedz, za toto sa hanbi. O tomto sa s Bohom nehovorí. Je to príliš ľudská, príliš nízka téma. Bohu o tom nehovor. Nie je taká téma, o ktorej by sa s Bohom nedalo hovoriť. Vyjadriť mu pocity, vyjadriť mu túžby, vyjadriť mu aj tie, za ktoré sa človek môže hanbiť, ale povedať mu to, Pane, vidíš, čo som schopný? Vidíš, čo sa vo mne vyskytne? Vidíš, čo som schopný si myslieť a predstavovať? Ale ja ti to otváram, ja ti to dávam, lebo ty si ma stvoril a ty ma tvoríš. Pane, tu som, aký som. Nie ako by som si predstavoval, že by som mal pred tebou vyzerať. Pred Pánom neexistuje karneval. Maškarný bál. On nám vidí do srdca. A verte tomu, drahí bratia a sestry, drahí bratia, drahí muži, že ak chceme byť mužmi činu, nikdy nimi nebudeme naozaj, kým predtým nedovolíme, aby v nás činil svoje skutky veľkej milosti ten, od ktorého závisíme. Už nežijem ja, ale žije vo mne, Kristus hovorí, veľký muž, svätý Pavol. Veľký vzor mužnosti, rozhodnosti, sily a presvedčivosti. Ježiš je v dnešnom evanjeliu muž činu, ktorý otvára uši a rozvezuje jazyk. Možno si poviete, ale ako by sme to mohli robiť my? Ako my môžeme druhým otvárať uši a rozvezovať jazyk? No práve keď si sa modlil, si otváral uši pred Bohom, aby si mu rozumel. Uši srdca, srdce samotné. A bude to cítiť na tom, ako rozprávaš. Keď ma povolali na vojenčinu, nie to bolo najťažšie, že ma ostrihali takmer do hola. Dali mi zelenú uniformu a nútili ma jazdiť na tanku a behať s vešiakom a vrčať ako motorka, mazáci. Nie toto bolo najťažšie. Najťažšie bolo počuť vulgárne slova v neuveriteľných kombináciách. Vy, viacerých, si predstavujem, že ste tiež boli na vojenčine a viete si to predstaviť a viete, ako sa tam rozprávalo, koľko prázdnoty tam bolo a akým svetlom nádeje bolo, keď človek v tomto prostredí stretol chlapca, spolubrata, spoluvojaka, u ktorého bolo cítiť, že má uši otvorené pre niečo vyššie a preto hlboké a šlachetné. Aký ostrov pokoja, hĺbky to bol, keď sme sa mohli prejsť na vychádzke a porozprávať o Bohu, o hodnotách. Už nie o pive, už nie len o iných viac alebo menej nevhodných témach, ale o niečom, čo bolo naozaj ľudské, čo bolo naozaj, čo sýtilo dušu. Koľko ľudí okolo nás potrebuje počuť to efeta. A preto je dôležité sa nehambiť za našu vieru. Prečo sa máme hambiť za to, že sme uverili Kristovi? Prečo sa máme hambiť za to, že veríme Ježišovi pred kolegami, na maturitnom stretnutí, medzi kamarátmi, s ktorými prípadne zájdeme na stretnutie, nehovoriac o vlastnej rodine, o vlastných príbuzných. Vtedy sme mužmi činu, keď sa nebojíme ponúknuť inú alternatívu. A to je čin. Lebo to nejde o nejaké veľké skutky, o ktorých sa hovorí, o ktorých sa píše. Ale najčastejšie konáme v rozhovoroch, v komunikácii. Najčastejšie konáme vtedy, keď sme v kontakte s ľuďmi, s kolegami, s priateľmi, spolužiakmi, príbuznými, v klube, v spoločenstve, v športovom klube alebo v akomkoľvek inom záujmovom klube. Jedna osoba povedala Ježiš Maria a tá druhá jej hovorí: aj ty si veriaci? Nie, prečo? Práve si povedal Ježiš Mária. Využil príležitosť povedať niečo viac, niečo hlbšie. Inému mužovi ukazovali jedálny lístok a pozývali ho do reštaurácie s veľkou reklamou, bonusy, prvýkrát skoro polovičná cena, druhýkrát zadarmo, keď dovedete niekoho dlhší bonus. A on hovorí, ja tu chodím do inej reštaurácie, tu vedľa nás nie je žiadna reštaurácia. Ale veď tu je kostol, to je vlastne taká duchovná reštaurácia, kde sa my cítime duchovne. A ja vás pozývam. Bratia, sestry, sme mužmi činu, keď sa nebojíme evangelizovať a povedať, že čomu veríme. Je to slabosť? Je to slabožstvo povedať, že som uveril Ježišovi Kristovi? Je to slabožstvo povedať, že môj život má program, východisko, cieľ, náplň? Je to slabosť povedať, že niečo sa musí a niečo sa nesmie? Priznám sa, že svojmu otcovi, keď si spomeniem na svoje detstvo, som veľmi vďačný za tie chvíle, keď mi povedal, toto musíš urobiť a nebudeme o tom debatovať. A keď mi povedal, toto nesmieš urobiť a nebudeme o tom debatovať. Čo neznamená, že mi to nevysvetlil. Áno, kým sa dieťa rozvíja a ešte nemá ustálené v sebe hodnoty, ešte nemá v sebe ustálené svedomie, nejakú korekciu, schopnosť sa korigovať, no kto iný, ak nie rodičia? Kto nie? Kto iný, ak nie otec je ten, ktorý povie, všetko má svoje hranice. Lebo žijeme v dobe, keď hrozí veľké nebezpečenstvo, že si budeme priazeň našich, že rodičia si budú, otcovia a matky, kupovať priazeň svojich detí tým, že im na všetko povedia, ako chceš. Nie, sme ľuďmi činu, keď vieme povedať, toto sa nesmie a toto sa musí. Nie preto, že si to niekto dodatočne vymyslel, ale preto, že to patrí k podstate veci. Ten Boh, ktorý nás stvorí ako ten, ktorý vložil do veci, do človeka, do vzťahov nejakú logiku, ktorá je zaštepená do ich podstaty a z toho vyplýva tá pravda, ktorú sa nehanbíme vyznávať. Pamätám sa na tej vojenčine, že som niekoľkokrát musel povedať svojim kamarátom, na toto ja s vami nejdem. A oni sa čudovali, že čo to má znamenať. Ale vtedy sme mienkotvorní. Vtedy ponúkame druhú alternatívu, keď sa nebojíme to povedať. Keď sa nebojíme povedať, že niečo nie je dobré a niečo je výborné. Vtedy sme naozaj silní, vtedy sme mužmi činu. A možno by sa niekto zlakol toho posledného výrazu. Lebo ešte povedať, muži modlitby, dobré, áno. Áno, musíme byť spojení s našim pánom. Žiť živú, otvorenú modlitbu. Byť mužmi činu, áno. Byť mužmi činu. Ale otče, muži svätého života v 21. storočí? Veď ja nechcem vyzerať ako zle vyrezaný svätý za dedinou. Ja nechcem nosiť hlavu na 3/4 na 12. Ja sa nechcem stále tváriť, ako som to videl niekde aj povedzme namalované alebo opísané. Bratia a sestry, viete, kedy sme najsvetejší? Vtedy, keď sme najnormálnejší. Otázka je, či uznáme, že tou normou je Boží zákon. Že to najlepšie pre nás je to, čo má pre nás pripravené Boh. Ale to neznamená nebyť mužný, to neznamená nebyť rázny, keď treba, to neznamená nerozvíjať svoje danosti a svoju originalitu, veď to je to, práve tá naša originalita, tá naša neopakovateľnosť je to, cez čo chce prežarovať Božie svetlo. Ako vitrážové okná na katedrálach sú rôzne, každé je osobité, každé je neopakovateľné, to isté slnko sa do nich opiera a nerobí ich rovnakými. Práve naopak, to slnko nám dáva rozoznať ich neopakovateľnosť. Tak ti, Pane, odovzdávam týchto mužov, ktorí prišli putovať. Odovzdávam ti aj všetky ženy, céry, manželky, matky, ktoré prišli s nimi. Výborne, prišli s nimi. Pane, ty vidíš ich talenty, ty vidíš ich danosti, ty vidíš ich vzťahy, ty vidíš ich problémy, ty vidíš, čo sú zmetení možno, ty vidíš, na čo sa chcú opýtať. Tak ty, Pane, ktorý si ich krstom naštepil na seba, ty, Pane, ktorý si a ktorých stále v každej sekunde tvoríš lúčom tvojej prítomnosti, lúčom tvojho pôsobenia, tak daj, aby z tejto púte odchádzali ako muži modlitby, ktorí ťa naplno vpúšťajú do všetkých sfér svojho vnútorného vesmíru, aby boli mužmi činu, že sa v každodennom živote nebudú báť byť svedkami tvojej pravdy, aj keď to niekedy je nepríjemné, a aby boli takto normálni podľa tvojej normy lásky, milosrdenstva, pravdivosti, a takto mužmi svätými, ktorí posvedzujú svoje okolie a tým hovoria efeta aj druhým, aby sa im otvorili uši, rozviazal jazyk, uši preto dobré, ušlachtilé, nadprirodzené a preto tak hlboko prítomné a aktuálne, aby sa otvoril jazyk, ktorý hovorí správne podľa pravdy. Chodím okolo jedného knihkupectva v Bratislave relatívne často, kde majú takú zaujímavú lampu. Sú to 4 sklá, na každom z nich je namalovaný jeden evangelista. Niekedy tá lampa svieti a vtedy je ich vidieť. A niekedy tú lampu nezažnú, lebo je to knihkupectvo s náboženskou literatúrou, a vtedy tam nie je vidieť nič. Tak nechajme Pána Ježiša, aby dnes v nás rozžiaril to vnútorné svetlo. Dokonca by som povedal, skúsme dnes pri svetom prijímaní, keď príjmeme chlieb života, si predstaviť, že do nás vstupuje to Ježišovo svetlo, ktoré z nás chce vyžarovať cez naše talenty, cez našu mužnosť, cez naše vzťahy, cez naše oči, ústa, uši, do prostredia, v ktorom sa nachádzame. Povedzte dnes pri svetom prijímaní to amen s takým hlbokým vnútorným presvedčením a vierou, že ten, ktorý do vás vstupuje, a neviem, prečo mu hovorí do vás, do nás vstupí dnes, je ten, ktorý pred 2000 rokmi povedal efeta. A keď sa potom vrátite do lavice, povedzte mu, aj mne otvor uši, aj mne rozviaž jazyk, aj mňa si zober nabok a povedz mne to, čo je mne šité na mieru, to, čo ja práve potrebujem, to, čo ja práve potrebujem ako otec, ako manžel, ako syn, ako zasvetená osoba, ako kňaz, ako reholník. Pane, zober si ma nabok, dotkni sa mojich uší, dotkni sa môjho jazyka a dotkni sa hĺbky môjho srdca. To sa teraz ide stať. Bratia a sestry, to sa teraz ide stať, keď príjmeme pod spôsobom chleba toho Ježiša Krista, ktorý k nám dnes prehovoril v evanjeliu. Tak mu otvorme aj tú 13. komnatu nášho srdca, ak takú ešte v srdci máme. A povedzme mu, tu chcem tvoje svetlo, tu chcem tvoje uzdravenie, tu chcem tvoju silu, tu chcem to, čo si slúbil, keď si povedal, bez mňa nemôžete nič urobiť, ale ja som s vami až do skončenia sveta. Nepoviem teda na konci tohto príhovoru to obvyklé slovo amen. Skúsme ako jedno veľké, radosné a pre Pána otvorené spoločenstvo to veľké amen na jeho slová v dnešnom evanjeliu povedať sústredenosťou, nasadením, otvorenosťou pre modlitby, pre gestá, pre všetko to, čo tu teraz sa ide stať. Nebo na zemi. Boh sa ide dotknúť človeka. Nebo sa ide dotknúť zeme. Ježiš sa ide dotknúť nášho srdca. Nie ako by, ale naozaj tu a teraz. Tak teda otvorme sa pre Božiu prítomnosť a vyjdeme z kostola ako obnovení ľudia, ktorí po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety chcú v tej bohoslužbe každodenného života žiť Ježišovo evanjelium. Tu si sa ma, Pane, tu si sa dotkol mojich uší a srdca, tam vonku sa dotýkaj aj mojho jazyka, aby to, čo poviem, bolo slovo muža, činu, muža modlitby, muža svätého života. Milé ženy, manželky, matky, céry, sestry, aj duchovné sestry, porúčam do vašich modlitieb týchto mužov, ktorí sem dnes putujú, aby sa stali mužmi podľa Ježišovho srdca, podľa Ježišovho evanjelia. Vaše modlitby im zaručene v tom budú veľmi pomáhať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.